Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոն։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Ալիևի պնդումները, թե Բաքվի դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովում ընդունված փաստաթղթից հեռացվել են հակա-ադրբեջանական ձևակերպումները։ Արցախի ահազանգում են ադրբեջանական զին ուժը աշնանացանն է խոչընդոտում։ Փարիզը հրաժարվում է Երևանին արտահանձնել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, մտավախություն հայտնելով, որ Հայաստանում նա կարող է բացառիկ ծանր հետևանքների բախվել։ Ջուրը հունվարից կթանկանա, կառավարությունը սուբսիդավորում է Խոստանում։ Թուրքիան շարունակում է օդային հարվածները Սիրիայի քրդաբնակ շրջանների ուղղությամբ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երևանում այսօր անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Երևանում ՀԱՊԿ-ի համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստում կխոսի կառույցի առաջնահերթ խնդիրների մասին, որոնք օրակարգում կլինեն 2022-23 թվականներին Բելարուսի նախագահության ժամանակաշրջանում։ Հաշվի առնելով նախագահությունը Բելարուսին փոխանցելու հանգամանքը, Լուկաշենկոն կհնչեցնի այն առաջնահերթ ուղղությունները, որոնց վրա հարկ կլինի կենտրոնացնել համատեղ ջանքերը, նշվում է նախագահի մամլոց առայության այսօրվա հաղորդագրությունում։ ՀԱՊԿ-ի համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստը գումարվում է նոյեմբերի 23-ին Երևանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում գումարված ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային համաժողովի մասնակիցներին դիմել է ուղերձով, որում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Պատմական փորձը վկայում է, որ հակամարտությունները չեն կարող հավերժ տևել Բաքվի և Երևանի միջև միջազգային իրավունքի և արդարության հիմքի վրա խաղաղության և անվտանգության հաստատումը դարաշրջանի և ժամանակի պահանջ է, ասվում է Ալիևի ուղերձում։ Ռուսաստանը չի մասնակցի Մյունխենի անվտանգության 2023 թվականի համաժողովին, այն ավանդաբար տեղի ունենում ամեն տարի փետրվարին։ Ռուսաստանի պաշտոնատար անձինք հրավիրված չեն, մենք նրանց չենք տրամադրի պրոպագանդան տարածելու հարթակ, մենք ցանկանում ենք ռուսաստանի ապագան քննարկել ռուսաստանյան ընդդիմության և վտարանդի գործիչների հետ, նրանց ձայնը պետք է լսելի դարձնել, Թվիտերի էջում գրել է համաժողովի նախագահ Քրիստոֆ Հոյսգենը։ Կրեմլը հայտնել է, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ անվտանգության գոտի ստեղծելու հարցով բանակցություններում էական առաջխաղացում չկա, այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսները Զապորոժիայի ԱԷԿ-ը գրավել են Ուկրաինա ներխուժելու առաջին օրերին, այդ ԱԷԿ-ը ամենախոշորն է Եվրոպայում, դրա աշխատող անձնակազմը ուկրաինացիներ են, ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կողմերին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները ԱԷԿ-ի շրջանում, քանի որ դրանք կարող են միջազգային աննախադեպ ճգնաժամ առաջացնել։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները և ոստիկանությունը խուզարկություն են անցկացնում Կիև-Պեչորյան մայրավանքի համալիրի տարածքում, իրավապահները հայտնել են, որ նպատակն է կասեցնել ռուսական հատուկ ծառայությունների դիվերսիոն գործողությունների հնարավորությունը։ Կիև-Պեչորյան մայրավանքը համարվում է Ուկրաինայի պատմամշակութային ամենակարևոր արժեքներից մեկը, այն հանդիսանում է նաև Մոսկվայի պատիրարքարանի հովանու ներքո գործող Ուկրաինայի ուղափառ եկեղեցու կենտրոնը։ Խուզարկության արդյունքների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրելու է Կիևում Հունգարիայի դեսպանին և պաշտոնապես բողոք է հայտնելու վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վզին գցած շարֆի համար, որին պատկերված քարտեզում ներառված է եղել Ուկրաինայի տարածքի մի մասը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան այսօր ասել է, թե բանակը առաջիկայում կարող է ցամաքային գործողություն իրականացնել քրդական ստորաբաժանումների դեմ Սիրիայում, ավելի վաղ նա ասել է, որ Անկարան կարող է չբավարարվել միայն օթային հարվածներով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը հայտարարել է, որ Իրանում իրավիճակը ճգնաժամային է դարձել, քանի որ իշխանությունը չափազանց կոշտ է արձագանքում հանրային բողոքներին։ Ընդհարումների հետևանքով զոհվածների թիվը արդեն գերազանցել է 300-ը։ Կատարում ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության Ցխմբում այսօր տեղի ունեցավ Արգենտինայի և Սաուդյան Արաբիայի ազգային հավաքականների հանդիպումը, որը ավարտվեց հարավամերիկացիների սենսացիոն պարտությամբ 1-2 հաշվով։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրադրության մասին հայկական և ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունները։ Այսօր օրվա ընթացքում շարունակել են միմյանց մեղադրել հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Արցախի պաշտպանության բանակապնդում է, որ ադրբեջանական զինուժը կրկին թիրախավորել է Մարտունու շրջան, այս անգամ կրակ բացելով Մաչկալաշենում գյուղաշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։ Բաքուն իր հերթին հայտարարել է, որ հայկական զինված ուժերը գնդակոծել են ինչպես Հայաստանի սահմանին, այնպես էլ Ղարաբաղում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Ադրբեջանի զինուժը հրաձգային զինատեսակներից մի քանի ուղություններով կրակել է պաշտպանության բանակի դիրքերը, ինչպես նաև Մարտունու շրջանի Մաչկալաշենի մերձակայքում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։ Դեպքը ըստ Արցախի պաշտպանական գերատեսչության տեղի է ունեցել 3։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդումները վերջին շրջանում պարբերական են դարձել։ Մաչկալաշենի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանի խոսքով
աշխատեց այդ ուղղությամբ չեն թիրախավորած, չեն եղել, ուղղակի նենց մի քանի օր այդպես անկապ կրակում են։
Դաշտերը, որոնց ուղությամբ կրակել են ադրբեջանցիները, պատկանում են Սարուշեն գյուղին։ Համայնքի ղեկավար Կարեն Գասպարյանի խոսքով իրենց համագյուղացին չի տուժել, բայց հիմա ապահովության համար այդ տարածքում գյուղացիները դադարեցրել են աշխատանքները։ Մյուս հատվածներում աշնանացանը շարունակվում է։ Ըստ Կարեն Գասպարյանի, դաշտերից ադրբեջանցիների դիրքերը շատ հեռու չեն, ուղիղ գծով 800 մետրից 1 կիլոմետր։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, ադրբեջանցիներն ակտիվացել էին նաև անցած տարի, կրկին աշնանացանի ժամանակ։
Ամեն տեղ այդպես չէ, այդպես չէ, որ մենակ տեղ այդպես։ Ամեն ուղությամբ էլ աշնանացան կատարելու ժամանակ
Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժինը 3 տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ փաստերը հավաքագրել ու փոխանցել է ԽԱԱՊ-ի զորակազմին։ Անցած շաբաթվերջին էլ ադրբեջանական կողմը կրակել էր Հացի գյուղի դաշտում աշխատող քաղաքացու ուղությամբ, կրկին տրակտորներ վնասվել, գյուղաշխատանքները դադարեցվել էին։ 44-օրյա պատերազմին հաջորդող 2 տարիների ընթացքում բազմաթիվ են հրադադարի խախտման դեպքերը, հայտարարում է Արցախի Մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գեղամ Ստեփանյանը համոզված է, վերջին օրերին տեղի ունեցող խախտումներն էլ ոչ թե հատուկ են դեպքեր, այլ համակարգված քաղաքականության հետևանք են։ Այդ կերպ ըստ օմբուդսմանի ադրբեջանական կողմը մի քանի հարց է փորձում լուծել։
Նախ վախեցնել մարդկանց այդ շմանգտին ներդակա տարածքներում բնակվող քաղաքացիական բնակչությանը, և երկրորդ՝ զրկել այդ մարդկանց իրենց եկամուտի հիմնական աղբյուրից, որը և գյուղատնտեսություն է կազմում, և դրանով իսկ հուսալուկության և անտանելի իրավիճակի մեջ հայտնված մարդը պարզել, որ կթողնի կհեռանա այդ համայնքների։ Սա է ադրբեջանական քաղաքականության հիմնական նպատակները։
Մինչդեռ Բաքուն իր հերթին նորեր շարունակ հայկական կողմերին է մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Այսօր նման հաղորդագրություն ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը 2 անգամ տարածեց, մեղադրելով և Հայաստանին, և Արցախին։ Վերջին տեղեկագրում նշում են նաև, որ պատասխան միջոցներ են ձեռնարկել։ Երևանից ու Ստեփանակերտից դա ապատեղեկատվություն են որակում։
Լարվածությանը զուգահեռ թուլանում նաև Երևանի և Բաքվի միջև դիվանագիտական լարվածությունը։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Իլհամ Ալիևի պնդումները, թե Բաքվի ջանքերով հնարավոր է եղել հեռացնել հակաադրբեջանական ձևակերպումները ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի արդյունքում ընդունված փաստաթղթից։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտարարում են, ադրբեջանի ղեկավարի խոսքերը իրականությանը չեն համապատասխանում, թե որ դրույթներն են հանվել բանաձևից և որ երկրներն են դրան նպաստել, ինքը Ալիևը ևս չէր հստակեցրել։ Փաստաթուղթը պաշտոնապես կհրապարակվի վաղը։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը մինչ այդ ծանոթացել է այդ բանաձևի նախագծին։
Իլհամ Ալիևի խոսքերը, թե հակաադրբեջանական դրույթները հանվել են ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում շաբաթավերջին ընդունված ու Հայաստանին համերաշխություն հայտնող բանաձևի նախագծից, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյան։ Սահակյանը։
Այդ բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես որ ներկայացվել են նախարարական համաժողովում, այդպես էլ ընդունվել են կազմակերպության կողմից։ Այսինքն նախագիծը ամբողջությամբ ընդունվել է գագաթնաժողովի կողմից։ Եթե իրապես Ադրբեջանը հասած լիներ իր ուզածին, եւ եթե իրապես ցանկալի սցենարով ամեն ինչ գնար, այսքան շարունակական հայտարարություններ իրենց կողմից չէին լինի։
Ազատության ձեռքի տակ է հայտնվել ճգնաժամային իրավիճակների, դրանց հաղթահարման եւ խաղաղության ամրապնդման վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, որը վաղն է պաշտոնապես հրապարակվելու։ Հունանյանը հաստատեց, հենց այդ փաստաթուղթն է գագաթնաժողովում ընդունվել։ Կետերից մեկով կազմակերպության 50-ից ավելի երկրներ իրենց համերաշխությունն են հայտնում անդամ Հայաստանին։ Նաեւ մտահոգություն հայտնում բոլորովին վերջերս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական էսկալացիայի, հատկապես այդ արճակատման հետևանքով միջազգային իրավունքի, տարածքային ամբողջականության եւ մարդասիրական իրավունքի խախտումների առնչությամբ։ Կազմակերպությունը ընդունված բանաձևով կոչ է արել խստորեն պահպանել հրադադարը, հակամարտությունը լուծել խաղաղ, հարգելով տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային սահմանների անխախտելիության սկզբունքները։ Նաև ողջունել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ եւ արդարացի կարգավորում գտնելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի ջանքերը։ Ըստ Ազատության ձեռքի տակ եղած նախագծի, հայ-ադրբեջանական ու Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող կետերի վերաբերյալ վերապահումներ են ունեցել Ալբանիան, Ռումինիան ու Մոլդովան։ Հունանյանի խոսքով այս երկրները փորձել են խոչընդոտել ձևակերպումների ընդունմանը, բայց ի վերջո բանաձևն ընդունվել է այնպես, ինչպես նախագծում ներկայացվել էր։ Վերապահում ունեցող երկրները կարող էին վետոյի գործընթաց սկսել, որին ըստ արտգործնախարարության խոսնակի չեն գնացել։
Ալբանիան, Ռումինիա եւ Մոլդովայի աջակցությամբ փորձում էր վերաբացել այդ կետերի շուրջ քննարկում, սակայն թե հայկական պատվիրակության նախարարական համաժողովի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի ղեկավարությամբ աշխատանքի եւ ընդհանրապես ֆրանկոֆոնիայում առկա Հայաստանի նկատմամբ համերաշխությունը բերեց նրան, որ այդ քննարկումը տեղի չունեցավ, այսինքն չկարողացան ադրբեջանական ազդեցության տակ այդ նախաձեռնությունը արած երկրները հասնել իրենց ուզածին։
Արդյոք Երևանը փորձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու ձևակերպումներ առել։ Տեքստում նման ուղիղ դրույթ չկա։ Այս ձևակերպումներով էլ ըստ Հունանյանի փաստաթուղթը գոհացնում Երևանի։
Միջև նախագծի հասնելը նախարարական համաժողով, ինքը անցնում է որոշակի համաձայնեցման պրոցեսներ, 54 անդամ պետություն կա, գումարած 7 ասոցացված եւ դիտորդներ։ Իհարկե, ցանկացած պարագայում կարելի ունենալ էլ ավելի լավ բանաձև, էլ ավելի խիստ դատապարտում, բայց սա այն ոնց որ հնարավորն էր, որին որ կարողացել ենք հասնել, եւ ես կարծում եմ, որ ունենք շատ լավ փաստաթուղթ։
Ինչ է տալիս սա Հայաստանին։
Սա շատ կարեւոր է, թե բանաձևը, թե նաեւ հռչակագիրային առումով, որ հստակորեն արտահայտում է միջազգային հանրության դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարգման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ բանակցված ճանապարհով լուծման մասին։ Ամփոփիչ արտահայտությունը, որ մենք համերաշխություն ենք հայտնում Հայաստանին։ Դիվանագիտական լեզվով դա աջակցությունն է Հայաստանին։
Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի միջոցառումները ավարտվել են, ինչը ընդունված բանաձևը պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասաց, ուշացումը տեխնիկական է, քարտուղարությունը պետք է սրբագրումներ անի, իմաստային փոփոխություն պնդում էր չի լինի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ոլորտի իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ֆրանսիան մերժել է Հայաստանին արտահանձնել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, մտավախություն հայտնելով, որ հանրապետական իշխանության ամենաազդեցիկ պաշտոնյան, որը հայտնի է բազմաթիվ քրեական աղմուկահարույց պատմություններով, կարող է Հայաստանում ծանր հետևանքների բախվել։ 2019 թվականից հետախուզման մեջ գտնվող Խաչատրյանը, իշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիքի վատման ու լիազորություններն անցնելու համար։ Ծանր մեղադրանքներով հետախուզվող եւս մեկ նախկին պաշտոնյա Սամվել Մայրապետյանն էլ, հիշեցնենք, Գերմանիայում է ապաստանել։ Հայտնի չէ Բեռլինի դիրքորոշումը նրան հայաստանյան իրավապահներին հանձնելու հարցով, ինչու կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ համարվող եվրոպական այս երկրների համար Երևանի հիմնավորումները համոզիչ եւ բավարար չեն։ Փոխ Նայրաբուղադարյանին լսենք։
Ֆրանսիան մերժել է Հայաստանին արտահանձնել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին։ Գլխավոր դատախազությանն ուղղված ազատության հարցման պատասխանից պարզ է դառնում, որ Երևանը Փարիզից մերժումը ստացել է մոտ 1 ամիս առաջ։ Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի արտաքին գերատեսչության միջոցով պատասխանել է, որ դեռ 5 ամիս առաջ դատական մարմինները բացասական կարծիք են հայտնել Խաչատրյանին արտահանձնելու դիմումի վերաբերյալ։ Այս որոշման հիմքում դրվել է արտահանձնման եվրոպական կոնվենցիան, ըստ որի Խաչատրյանի արտահանձնումը նրա համար կարող է ունենալ բացառիկ ծանր հետևանքներ։ Թե ինչ ծանր հետևանքների մասին է վկայակոչված ֆրանսիական դատական մարմինների եզրակացության մեջ, Հայաստանի դատախազությունը չի մանրամասնում։ Transparency International-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանի կարծիքով, այս մերժումը կարող է իր մեջ իրավականից բացի նաև քաղաքական ենթատեքստ ունենալ։
Իրենք ռիսկեր են տեսնում, լրտուկ նշացիք, ճիշտ է, ծանր հետևանքներ կարող են։ Իրանք վստահ չեն, որ գործընթացը մաքուր իրավական է, եւ տեսնում են քաղաքական ենթատեքստ։ Դա գիտեք նաև ինչի արդյունք է, սա նաև արդյունք է նրա, որ իշխանության վարած քաղաքականության արդյունքում միգուցե արտաքին ուժերը, արտաքին, այսինքն այլ պետությունները տեսնում են, որ այսպես ասած համակողմանի եւ համաչափ հավասար քաղաքականություն չի գործում իրական քաղաքականության բնագավառ, եւ ամբողջ ուշադրությունը եւ ամբողջ ուղենիշը տրված են նախկին պաշտոնյաների վրա, աչքա թողանելով դեպի պաշտոնյաների վարկագծում դրսևորումները, չնայած ասեմ, որ այդ աշխատողունը չի նշանակում, որ նախկինի հետ կապված իրավախնդիրը նրանակաչը։
Փարիզի վկայակոչած ու 1957 թվականին ընդունված կոնվենցիայում իրավական ձևակերպումներից բացի կա նաև քաղաքական մաս։ Երրորդ հոդվածում ասվում է. հանձնում չի իրականացվում, եթե արտահանձնող կողմը հանցագործությունը ճանաչում է որպես քաղաքական հանցագործություն կամ քաղաքական հանցագործության հետ կապ ունեցող, կամ էլ եթե կողմն ունի բավարար հիմքեր համարելու, որ սովորական քրեական հանցագործության համար հանձնման վերաբերյալ հարցումը ներկայացված է անձի ռասայի, կրոնի, ազգության կամ քաղաքական կարծիքի հետապնդման և պատժման նպատակով։ Հանրապետականի իշխանության տարիներին Սյունիքի ազդեցիկ մարզպետը, որ հայտնի էր բազմաթիվ քրեական աղմկահարույց պատմություններով, հետախուզվում է դեռ 2019 թվականից։ Հայաստանում նրան մեղադրում են պաշտոնական կեղծիքի վատնման ու լիազորություններն անցնելու համար։ Դեռ 2020 թվականին ԹՏՄ-ի հետ զրույցում հետախուզվող Սուրիկ Խաչատրյանը պնդել էր, թե անօրինականություններ թույլ չի տվել, ասել, որ բուժում է անցնում արտերկրում, ինչից հետո կվերադառնա Հայաստան։ Եթե Ֆրանսիան մերժել է Խաչատրյանին հանձնել Երևանին, ապա դեռ 2020 թվականից հետախուզվող գործարար Սամվել Մայրապետյանի դեպքում հարցը Գերմանիայի դատական իշխանություններին չի հասել։ Ըստ դատախազության, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարարի նկատմամբ հետախուզման ընթացք չի տվել Գերմանիայի Ինտերպոլի ազգային բյուրոն, թե ինչու պատճառները դատախազությունը չի նշել։ Մայրապետյանին Հայաստանում մեղադրում են նախագահ Քոչարյանին 3 միլիոն դոլար կաշառք տալուն օժանդակելու եւ փողերի լվացման համար։ 2018 թվականի տարեվերջին կալանքից 30 միլիոն գրավով ազատ արձակված Մայրապետյանը մեկ ամիս անց մեկնել էր Գերմանիա բուժման, ու մինչ օրս չի վերադարձել, նաևս մեղադրանքը չի ընդունում։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող մի շարք գործերով վճիռ ներկայացրած մնացական Մարտիրոսյանը հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր է ընտրվել։ Այդ վճիռ ներկայացրած վճիռներից շատերը այդ թվում մարտի 1-ի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վիճահարույց էր համարել, մատնանշելով տարատեսակ խախտումներ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ պնդում էր, թե խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հեռանան կամ հեռացվեն։ Դատավոր Մնացականյանի աշխատանքային նոր վերելքը քննադատության հերթականալիքն է բարձրացրել իրավապաշտպանների շրջանում, որոնք տարիներ շարունակ նոր իշխանություններին հորդորում են կյանքի կոչել խոստացած դատաիրավական բարեփոխումները։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Նայրա Բուլղադարյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից 3.5 տարի անց Եվրոպական դատարանի վճիռներով խախտումներ թույլ տված դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ոչ միայն չավարտեց իր կարիերան, այլև երեկ ընտրվեց նորաստեղծ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր։ Քվեարկությունը գաղտնի է եւ պարզչե, թե դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի, որ անդամներն են կողմարտահայտվել 59-ամյա Մարտիրոսյանի թեկնածությանը, ովքեր դեմ։
Մնացական Մարտիրոսյանը, այդպես որ ասենք, արդարադատության համակարգում կայուն արժեքը։
Մնացական Մարտիրոսյանի վճիռներից թերևս ամենաշատը տուժել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմը, ասում է Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով փորձագետ Արմեն Խաչատրյանը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից ու արյունալի ցույցերից հետո Մարտիրոսյանը մեկը մյուսի հետևից մեղադրական դատավճիռներ էր կայացրել, եզրահանգելով, որ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի անդամներն ու աջակիցները զանգվածային անկարգություններ են կազմակերպել ու կատարել մայրաքաղաքի կենտրոնում։
Եվրոպական դատան իր բոլոր վճիռներով ըստեյության հարցականի տակ է դրել ընդհանրապես հանցադեպը։ Արդյոք հանցագործության դեպք գոյություն ունեցել է, թե չի ունեցել, թե մնացական Մարտիրոսյանը վերանշանակվում է հայկական արդարադատությունում, բնականաբար 2008-ի բոլոր վճիռները պետք է հիմնականում մնային անփոփոխ։
Մարտիրոսյանի կայացրած վճիռներով մեկ տասնյակից ավելի ինդիմադիր գործիչներ են դատապարտվել, նրանց թվում 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվրադատարանը անցած տարի եզրահանգել էր, որ հենց այս վճիռով խախտվել են Փաշինյանի իրավունքները, դրանից հետո Հայաստանի վարչապետն արդարացվեց։ Առաջին նախագահի ղեկավարած Հայազգային կոնգրես կուսակցության իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով Փաշինյանին ժամանակին դատած դատավորը այժմ պետք է նույն Փաշինյանին։
Գործող իշխանությունը գնալով հինգամյա պլան ուզում է 3 տարում կատարել եւ հավասարվել ու անցնել իրեն նախորդած ռեժիմներին։ Այս իշխանությունը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ ինքը պատրաստվում է այդ դատավորներին օգտագործել։ Առնվազն չի բացառում, որ այնց առայությունները, որոնք նախկինում մատուցել են այս դատավորները իրենց իշխանություններին, հիմա այդ դատավորներին պահում անձեռն մխելի, որպես ըստ անհրաժեշտության օգտվի նրանց նմանատիպ ծառայություններից։
Մարտիրոսյանի մեկ այլ վճիռ էլ կայացվել է Հյուսիսային Պողոտայի բնակիչների վտարման գործով։ Տարիներ անց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը եզրահանգեց, Հայաստանի կառավարությունը խախտել է քաղաքացու իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունքը և պարտավորեցրեց ավելի քան 1,600,000 եվրո վճարել դիմումատու ընտանիքին։ Իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները երեկվա ընտրությունն այնքան էլ էական չեն համարում, նրանց քննադատությունն ուղղված է ժամանակին դատական համակարգը արմատապես բարեփոխելու խոստում տված վարչապետին։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, որ Փաշինյանը ոչ թե չկարողացավ մաքրել դատաիրավական համակարգը, այլ պարզապես չցանկացավ։
Ժողովուրդը քվ է տվել, ասել է տարի իշխանություն։ Այդ ինչի է տվել։ Սերժիկը կմնար էլի, չի ուզում։ Մի ժամանակ կար, որ ես մտածում էի, թե չի կարող, գիտելիքներ չունի, պատշաճ խորհրդատուներ չկան։ Հիմա հետսետ է համոզվում եմ, որ չի ուզում։ Թե ինչու չի ուզում, ես պիտի իրեն հարցնել անպայման։ Ինքն է խոսել այդ մասին, ինքն է ասել 18 թվականի օգոստոսի 17-ին իր հանրահավաքի ելույթում ինքն է խոսել անցումային արդարադատության մասին։ 19 թվականի մայիսի 20-ին կառավարության շենքում խորհրդակցության ժամանակ ինքն է խոսել վեթինգի մասին։ Ինքն է նշել այն 5 կետերը, որ պիտի իրականացվեն դատական համակարգի բարեփոխման համար։
Ինչու այսչափ քննադատված դատավորը որոշեց մասնակցել հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների մրցույթին, մնացական Մարտիրոսյանն ազատությանը փոխանցեց, հարցերը կարող են կուղել դատական դեպարտամենտին։ Վարչապետի կուսակցության արդեն նախկին անդամ Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած բարձրագույն դատական խորհուրդն այս հարցով չի շտապում մեկնաբանություններ տալ։ Չեն հրապարակվում նաև դատավորի բարեվարքությունը ստուգած 2 կառույցի ու 1 միջազգային փորձագետի եզրակացությունները, որոնք պարզվում է բացասական են եղել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանն է բացահայտում, որ թե իրենք որպես անկախ մարմին, թե միջազգային փորձագետը և թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն են տվել, ընդ որում Մարտիրոսյանը միակ թեկնածուն է, որը չունի դրական բնութագիր։ Պարզվում է, բնութագրերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, ստացվում է օրենքի այդ պահանջը ձևական է, ասում է Յուանիսյանը։
Այո, սա նաև հարց է առաջացնում այն մասով, թե ինչու է առհասարակ մտցվել բարևարկության դուգման, բարևարկության եզրակացությունների ինստիտուտը, եթե բացասական եզրակացություններով անձը կարող է միևնույնը նշանակվել։
Դատավորների նշանակման հարցում վերջին քայլը նախագահինն է։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչները ակնկալում են, որ Վահագն Խաչատրյանը Մարտիրոսյանին չի նշանակի դատավոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ
իշխանությունների եւս մեկ չիրականացված խոստման մասին. Հունվարի 1-ից ջուրը մոտ 9 դրամով կթանկանա։ Ամիսներ առաջ նման պահանջեր ներկայացրել Վեոլիա ջուր ընկերությունը, որը հիշեցնենք 2017 թվականից 15 տարով վարձակալել է հանրապետության խմելու ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգը։ Այս տարվա ընթացքում սա ջրի սակագնի արդեն երկրորդ բարձրացումն է, մինչդեռ 2018 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ խոստանում էր. «Մեջբերում եմ, մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չունենալու»։ Մեջբերման ավարտը ջրի հերթական թանկացման մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ջրի սակագնի հավանական բարձրացման լուրից հետո կառավարությունը շտապեց տեղեկացնել. Անհրաժեշտության դեպքում սուբսիդավորելու է թանկացումը բոլոր խմբերի սպառողների համար։ Իշխանությունները խոստանում են, որ մինչև 2024 թվականը խմելու ջրի թանկացումը քաղաքացիներն իրենց գրպանի վրա երկրորդ անգամ չեն զգա։ Պատճառաբանելով բարձր գնաճը, Վեոլիա ջուր ընկերությունն ամռանը սակագները բարձրացնելու հայտեր ներկայացրել, առաջարկելով բոլոր խմբերի, այդ թվում անապահովների համար, ջուրը թանկացնել 9 դրամով, սահմանելով 209 դրամ։
Կառավարությունը ամեն դեպքում ինքը կարող է Վիոլային ինչ-որ փոխհատուցման մեխանիզմներով սպառողի սակագինը նույնը պահել։
Սակագներ սահմանող մարմինը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մոտ 3 ամիս ուսումնասիրելով հայտ նորերս իր հաշվարկներն է ներկայացրել, առաջարկելով անապահովների համար 180 դրամ սակագինն ամփոփող թողնել։ Սակայն մյուսների համար հունվարի 1-ից գործող 1 խորանարդ մետրի սակագինը 208.42 դրամ դարձնել, գործող 200-ի փոխարեն։ Հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո կառավարությունը հայտարարեց, անկախ կարգավորողի վերջնական որոշումից, անհրաժեշտության դեպքում չեզոքացնելու են թանկացումը։ Այս իշխանությունները դեռ 2018-ին խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին էին խոստանում, մինչև 2024-ը խմելու ջուրը չի թանկանալու։
Մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։
Այս խոստումը սակայն չպահվեց, անցած տարեվերջին, երբ ջուրը 20 դրամով թանկացնելու որոշում ընդունվեց, վարչապետ Փաշինյանն արդեն այլ տեսակետ ուներ։
Այո, մենք կարող ենք պահել 2024-ը միջև ջրի գինը չբարձրանա, բայց 2024-ին այնքան բարձրանա, որ ինքը համաչափության խնդիր ունենա։ Պատկերացրեք, չէ՞, ֆորմալ առումով ինքը գինը չբարձրանա, բայց 24, միջև 24-ը ասել ենք չպտի բարձանա, 24-ը եկավ, 24-ի հունվարի 1-ից գինը ենքանա բարձանում, որ շատ մեծ տարբերություն է տալիս։
Թանկացումներին զուգահեռ չեն նվազում սպառողների դժգոհությունները ծառայությունների որակից։ Երևանյան այս բակի բնակիչներն ահազանգում են, 4 տարի է նույն խնդիրը կրկնվում է, կեղտաջրերը բակ են լցվում, գարշահոտից պրծում չունեն։
Գալիս են, մաքրում են, գնում են, բայց նորից զասարեն ալում։ Հնենց որ այդ հարցը պետքա մասնագետորեն որոշվի, լուծվի, ուրիշ ոչինչ։ Իհարկե, դուրս որ տալիս է սանիտարական ոչ մի նորմին չի համապատասխանում, երեխեքը խաղում են, մտնում են ներս, կեղտոտվում են, վարակա էս այնա։
Այսպիսի ահազանգեր տարբեր բնակավայրերից պարբերաբար են լինում, սպառողները շատ են դժգոհում նաև հաճախակի ջրանջատումներից։ Վթարային ջրանջատումների մասին հաղորդագրությունները գրեթե ամենօրյա են, ֆրանսիական ընկերությունն այս քննադատություններին հրապարակավ չի արձագանքում։ Հայաստանի խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ 2017 թվականից է 15 տարով վարձակալության տրվել Վեոլիա ջրին։ Մինչև ժամկետի ավարտը ընկերությունը պարտավորվել է կրճատել ջրի կորուստները, առնվազն 37.5 միլիարդ դրամի կապիտալ նորոգման աշխատանք կատարել։ Կառավարող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանը վերջին տվյալներն է ներկայացնում, թե որքանով է իրականացվել այս պարտավորությունը։
Տեսնում ենք, որ այն տարին, երբ որ ինքը եկավ, այդ տարվա համեմատ այսօրվա դրությամբ էլի կորուստների կրճատում ապահովել է 17 թվին իր կորուստային առաջին տարին եղել է կորուստը 78%, 21 թվին ինքը 73.7% արդեն, ուստեղ մոտ 5%-ային կետով նվազեցում կա։
Այս հունվարին բացի ջրից թանկացել էին նաև հոսանքն ու գազը։ Կառավարող հանձնաժողովից տեղեկացրին, այս ծառայությունների սակագները վերանայելու հայտ այս պահին չունեն, ջրի թանկացման հարցը հանձնաժողովը կքննարկի նոյեմբերի 20-ի 9-ին նիստում։ Հենց այդ օրն էլ որոշում կընդունի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Երևանում մեկնարկող ՀԱՊ Գագաթնաժողովին ընդառաջ բողոքի ակցիա են իրականացնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորածին ծառայողների հարազատները։ Ավելի քան 2 տարի անց նրանց որդիներին, իրենց որդիներին փնտրող ծնողները վաղ Երևան ժամանող Վլադիմիր Պուտինին են դիմում, հիշեցնելով Կրեմլի ղեկավարին, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության երեք կողմերից մեկն էլ Ռուսաստանն է, իսկ փաստաթղթի 8-րդ կետը ավելի քան 2 տարի է անկատար։ Պատերազմից 2 տարի անց ավելի քան 200 մարդ դեռ անհետ կորած է համարվում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Յարեն Տիրոշնա ցավ տալի, դա շատ ընդունված խոսքա։
Ամանորյա ակտիվ տոնական նախապատրաստություններին զուգահեռ երկրորդ օրն է Հանրապետության հրապարակում են հավաքվում 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների մի քանի տասնյակ ծնողներ։ Նրանք Հայաստանի իշխանություններից ու միջազգային դերակատարներից պահանջում են իրենց զավակներին հայտնաբերելու ուղղությամբ քայլեր կատարել։ Պատերազմից 2 տարի անց ավելի քան 200 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Նրանց հարազատները շարունակում են բոլոր հնարավոր դռները թակել, իրենց որդիների մասին ինչ-որ տեղեկություն ստանալու հույսով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Արսեն Ղուկասյանը փնտրում է եղբորորդուն՝ Սարգիս Ղուկասյանին։
Մարդ իր զավակից 2 տարուց ավել տեղեկություն չունեն, դա արդեն անտանելի է ուղղակի։ Իմ եղբոր տղայի վերջի գտնվելու վայրը եւ իրան տեղից անհետանալը ու հետագա պրոցեսը բերել է նրան, որ ինքը չկա։ Եթե անգամ դաժե ես ընդունեմ, եթե նա զոհվել է, պետքա լիներ դիակ, պետքա լիներ ԴՆԿ համանգնում։ Չունենք նման բան, իսկ մարդը չի կարա ուղակի X վայրից անհետանա։
Որի վայրից է։
Հադրութից։ Հա, որտեղ որ չի եղել, ասենք, մեծ հրետանի, որտեղ աթսը չի եղել, դա եղել է հրաձգային կռիվ ու չի կարա հրաձգային վիրավորումից կամ ասենք վնասվածից մարդ ուղակի անհետանա։ Կարա, քանի որ տվյալ հատվածը, որտեղից ինքը հատվածը 4 անգամ մենք անձամբ մտել ենք այդ տարածքը սաղնայել ենք տուն արտուն, նկուղ, տանիք, բոլոր տեղերը։
Ծնողների փոխանցման իրենց զավակները անհետ կորել են մեծամասամբ Հադրութում կամ Ջեբրայիլում, ոմանք ասում են, թե տարբեր ճանապարներով պարզել են, որ իրենց զավակները գերության մեջ են, ողջ են, պարզապես Ադրբեջանը պաշտոնապես չի հաստատում։ Նորայր Հայրապետյանի հետ ծնողները վերջին անգամ խոսել են 2020-ի հոկտեմբերի 13-ին, դեկտեմբերին արդեն ադրբեջանական կայքերում գերիներին պատկերող տեսանյութերում են տեսել։ Վստահ են, նորայրն է, թեև իրենց պարզաբանել են, թե այդ կադրերը բեմադրված են։
Մենք ճանաչում ենք իրան, կազմվածքը իրան, դաժե ում էլ ցույց ենք տալիս, ասում է դա ինքն է։
Մեր ընտանիքը, նորայրի երեխեքը, կինը, բոլորը այ ինքն է, հա, բոլորս գտնում ենք, որ մեր տղան է։
Խաչին այս նկարները ցույց եք տվել։
Կարմեն Խաչին ցույց ենք տվել, իրան պատասխանալն, որ դա դերասանները։
Ամեն ացիաներ դիմել ենք, բոլոր ացիաներին դիմել ենք, մինչև անգամ Պուտինի վրա էլիք նամա գրել։
Հավաքված ծնողները պահանջում են, որ կատարվի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 8-րդ կետը, որի համաձայն պետք է փոխանակվեն ռազմագերիներն ու զոհվածների դիերը։ Եվ քանի որ հայտարարության կողմերից մեկն էլ Ռուսաստանն է, հուսահատ ծնողները նաև ռուսերեն գրություններով պաստառներ էին պարզել, օգնություն խնդրելով Պուտինից։ Նախապես դիմել են նաև Պուտինի աշխատակազմին, հանդիպում խնդրելով վաղը Երևան ժամանող Ռուսաստանի նախագահի հետ։
Եթե չէ, գոնե այս անգամ էլ գոնե հույս կփայփայենք, որ գոնե մեր երկրի իշխանությունը եւս մի անգամ այլ մակարդակի վրա նորից այս հարցը կբարձեցնի, ասի, որ հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, այս 203 անհետ կորածներից մենակ 5-ը հանդեսանում են երկխաղաղակացություն ունեցող անձին, նրանք նաև Ռուսաստանի քաղաքացի են։ Գոնե քո երկրի քաղաքացիների համար մի բան արա բեր։
Ամալի Աբաջանը անհետ կորած որդու անունը չի ցանկանում ասել։ Վախենում է, գուցե այդ կերպ վնասին նրան, բայց դիմում է Վլադիմիր Պուտինին, որպես Ռուսաստանի քաղաքացի խնդրելով օգնել։
Մենք ցանկանում ենք, որ մեր խոսքը հասնի Վլադիմիր Պուտինին։ Շատ ենք խնդրում, որ մեր երեխաները վերջապես վերադառնան։ 2 տարի է տանջվում ենք, էլ չգիտենք ում դիմել։ Իմ որդին էլ է Ռուսաստանի քաղաքացի, եւ ես էլ որպես Ռուսաստանի քաղաքացի մեծ հույսեր եմ կապում Վլադիմիր Պուտինի հետ, որ երրակողմ հայտարարության 8-րդ կետը կատարվի ու մեր երեխաները վերջապես վերադառնան։
Очень надеюсь российского президента, чтобы обязательно исполнилось этот 8-й пункт и наши дети вернулись назад.
Հաջորդ ամիս դեկտեմբերի 16-ին տեղի կունենա Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ անցած ամիս ստեղծված գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորած անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստը։ Հանձնաժողովը ղեկավարում է ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել է նաև անհետ կորածների հարազատների կողմից ստեղծված հույսի ճրակ հասարակական կազմակերպությունը։ Ծնողները հույս ունեն, որ հանձնաժողովը վերջապես արդյունավետ կգործի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որդիներին պատերազմում կորցնելուց հետո բազմաթիվ կանայք շարունակում են պայքարել նորից մայրանալու համար, շատերի նույնիսկ տարիքային խոչընդոտը ետ չի պահում այդ մտքից։ Անահիտ Մկրտչյանի երկրորդ որդին ծնվել է, երբ նա 50 տարեկանն էր։ Ասում է, միակ որդուն կորցնելուց հետո էլ չի մտածել, որ ավելի ճիշտ էր պատերազմից փախչելը կամ երկրից հեռանալը։ Նորածին փոքրիկի մեծացնելու է այն հավատով, որ կռիվ չի լինելու։ Սուսաննա Բադալյանի ռեպորտաժը։
6-օրե Անահիտ Մկրտչյանը նորից որդի ունի՝ 2470 գրամանոց Վանը, ամուսնու, տղաս ոնց է, հարցից դեռ անակնկալի է գալիս։
Որ զանգում է, ասում է, տղես ոնց է, ինչ է անում, հաց ուտում է, ինձ համար էլ է դեռ խորտ։
Անահիտը 44-օրյա պատերազմում զոհված Վահե Կարապետյանի մայրն է։ Հեշտ չէր հղիությունը 49 տարեկանում, բայց ասում է, Վահեի կամքն էր։
Ամեն օր ասում էր, «Մամ, իմ գործս չի, բանակից գամ, նորությունը իր անկողնում պարկած լինի»։
Ամուսինը երեխա ունենալու խոստումը Վահեի գերեզմանին այցի ժամանակ տվեց։
Ես ու հայրն ենք Իրաշիրի մի մոտ, ու ամուսինս լացելով ասեց, որ Վահե ջան, քո կարևոր նպատակը մենք իրականացնելու ենք։
Փոքրիկ Վանը ծնվել է արտամարմնային բեղմնավորմամբ, որ պտղաբերության կենտրոնում է արվել։ Անահիտն ասում է, մի քանի անհաջող փորձերից հետո հուսահատվում էի, բայց անցնում առաջ, մինչև որ ստացվեց։
Վախը կար, իհարկե կար, որովհետև եւ տարիքը, եւ դեպրեսիոն վիճակը, եւ հոգեկան իրավիճակը, իհարկե վախը կար, բայց ուղղակի այդ պահին մենք ամեն ինչ թողեցինք Աստծո հույսին, եթե Աստված ցանկանար, որ մեր ընտանիքում լույս պետք է գար, ուղղակի մենք ամեն օր աղոթելով այդ լույսին էինք սպասում։
Հղիության հսկողությունն ու կեսարյան հատումը Էրեբունի բուժկենտրոնում իրականացրել է ծննդատան փոխտնօրեն Դավիթ Աբովյանը։
Անահիտի մոտ նաև կար շաքարային դիաբետ, որի համար ինքը ինսուլին էր ստանում, և դա ռիսկը ոնց որ բացի տարիքային, նաև ոնց որ կրկնապատկվի ռիսկը։
Փոքրիկը ժամկետից մի քիչ շուտ է ծնվել, բայց ըստ մասնագետների վիճակը նորմալ է։ Բուժկենտրոնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում որդի կորցրած 22 կին է մայրացել, հիմնականում 40-ն անց կանայք, ընթացիկ ու քրոնիկ հիվանդություններով։ Հղիների պաթոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավարը շեշտում է, այս տարիքում երեխա կրելու բարդությունները շատ են, բայց բժիշկներին օգնում է մայրերի ցանկությունը։
Շատ երկար ճանապարհ են անցնում, որպեսզի հոգեբանորեն անցնեն, հատեն սահմանը և կարողանան գնան այդ քայլին, նոր մայրության, նոր մայրանալու քայլին, ունեն բոլորը հույս և այո, դա տենց էլ կա, որ սա հանդիսանում է իրանց երկրորդ կյանքի սկիզբ։
Չէ, ջանը։
Հղիությունը ծանր էր, ասում է Անահիտն ու անմիջապես ավելացնում. Հիմա չեմ հոգնում, էներգիայի պակաս չունեմ։
Փորձում եմ նաև գիշերը հարմարվել, չէ որ ես 20 տարի առաջ եմ բալիկ ունեցել, և այն երիտասարդ տարիների ջիղը ու հիմիկվանը տարբեր են։ Հիմա փորձում ենք նորից սովորել երեխա պահել։
Ընդամենը մի քանի օրական փոքրիկ նմբռնումով է մոտենում մայրիկի տարիքին, հանգիստ է, անաղմուկ քաշ է հավաքում, մայրը նոր որդու մեջ կորցրած Վահեին չի փնտրում։
Վահեն կա իմ կյանքում, Վահեն այ հիմա իմ կողքը նստած է, ինքը ես չեմ կարող ասել, որ Վանի մեջ ես պետք է տեսնեմ Վահեին, չէ, Վահեն Վահենա, Վանը Վաննա, ուղղակի Վանը լույս աշխարհ եկել, նախ որ մեր ընտանիքին լույս պարգևի, որ իր ծնողների արցունքը որոշ չափով դադարի։
Ուզում է տանը Վահեի հիշատակի անկյունում ոչ թե միայնակ արտասվել, այլ փոքրիկին պատմություններ պատմել ավակ եղբոր մասին։ Վահե Կարապետյանը ուսանող էր, նաև Նյուզեյեմ կայքի մոնտաժող օպերատորը, բանակից 1 տարի առաջ էր վերադարձել։ 44-օրյա պատերազմին մեկնեց որպես պահեստազորային, զինկոմիսարիատից ստացած ամենաառաջին զանգով։
Նույն ռոպեին բոլորին հաջողություններ արել, եկավ տուն, վեշերը հավաքեց ու գնաց։
Մատաղիսի անտառներում է կրվել մինչև Շուշի հասնելը։ Ողջ ընթացքում մայրն ու քույրը այդպես էլ չեն իմացել, որ Վահեն Արցախում է։ Տնեցիներին ասել է, հոկտեմբերյանում եմ զորավարժությունների։
Ինքը շատ բարձր տրամադրությամբ իմ հետ խոսել, շատ դուխով, ժպիտով։
Նոյեմբերի 6-ին ծանր վիրավորում է ստացել Շուշի տանող ճանապարհին, տեղափոխվել Երևան, այստեղ էլ մահացել, այդպես էլ գիտակցության չգալով։ Նոյեմբերի 9-ին մայրը 2 տարի անց էլ հարցեր ունի. Ինչու էր որդին արկերի տակ առանց սաղավարտի, միայն գլխի վիրավորում է ունեցել ու էլի հարցեր։
Նպատակը որն է եղել, որ առանց տարածքը հետազոտելու, առանց տարածքը ուսումնասիրելու ուղղակի այդքան երիտասարդի տանել ու տար թուրքի դեմ, նպատակը որն է եղել, մինչև այսօր չգիտենք։ Եթե պետք է տայինք Շուշին, ինչի էր պետք այսքան ջահել տղաների արյունը, ինչի համար էր պետք։
Անահիտն ասում է, միակ որդուն կորցնելուց հետո չի էլ մտածել, որ ավելի ճիշտ էր պատերազմից փախչելը, թաքնվելը կամ երկրից հեռանալը։ Այս փոքրիկին մեծացնելու է այն հավատով, որ կռիվ այլևս չի լինելու։
Ծառայությունը մեր համար լինելու է ուղղակի պարտականություն, որ ցանկացած տղա պետք է ուղղակի ծառայի վերադառնա, ոչ թե մտածել հոգեբանորեն, որ գնումա պատերազմ, չեմ ուզում, որ այդ գաղափարով ես իմ երեխային մեծացնեմ, չեմ ուզում։
Մի քանի օրից ընտանիքի նոր անդամի Վանի հետ տուն են գնալու, ինքը, ամուսինն ու 18-ամյա դուստրը, Մանեն, որ փոքր եղբոր ծնունդից հետո անընդհատ շփտում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Թուրքիան 2016 թվականից ի վեր արդեն երրորդ անգամ ներխուժեց Հյուսիսային Սիրիա, հերթական անգամ մահաբեկիչներին ոչնչացնելու պատրվակով։ Հստակ չէ, թե հարյուրավոր զոհերից քանիսն են ահաբեկիչ, բայց անկախ աղբյուրների պնդմամբ թուրքական օթային հարվածների հետևանքով վերջին օրերին բազմաթիվ զոհերի թվում կան նաև տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում լրագրողներ։ Անկարայի հերթական ռազմական արշավի մասին, որն ի դեպ կարող է սահմանափակվել օթային հարձակումներով, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը երկրորդ անգամ վերջին 24 ժամերին հայտարարում է Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններին հասցված օթային հարվածներին հաջորդելու է ցամաքային գործողությունը։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ մենք հարվածներ ենք հասցնում ահաբեկիչներին մեր օթանավերի, զենքերի և ֆրետանու միջոցով։ Աստված տա շուտով մենք դա կանենք նաև տանկերի և մեր զինվորների օգնությամբ, այսօր Արդվինում իրաջակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Ինշալլահ, այն քսա սյուրեդե տանկումզդա ասկերիմիզդա բիզիմնա բիլլիքտե յոլ յուրեն։
Օթային հարվածների առաջին արդյունքները երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ ամփոփում էր պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն մեր օթային հարվածների և ցամաքային ուժերի հրթիռակոծությունների հետևանքով 184 ահաբեկիչ է չեզոքացվել, հայտարարում էր Աքարը, նշելով, որ Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին հասցված հարվածները նոյեմբերի 13-ին Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանն են։ Սինյալները ծանր գին կվճարեն այն դաժանության համար, որ նրանք ցուցաբերեցին Ստամբուլի Բեյողլու թաղամասում իրականացված հարձակման ժամանակ, հայտարարում էր Հակարը։ Քրդական աղբյուրներն առայժմ հաստատում են 35 զոհերի մասին տեղեկությունները, հայտնելով, որ դրանց թվում նաև խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում լրագրողներ կան։ Թուրքական հարվածների զոհերից 11-ի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ երկու շաբթի օրը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ալ-Մալիքիա քաղաքում։ Ֆաշիստական պետություն հանդիսացող Թուրքիան կարող է ռմբակոծել մեզ օթանավերի, ծանոթաչու սարքերից, կարող է մեր դեմ ժամանակակից սպառազինություն կիրառել, բայց կոտրել մեր կամքը նրանց չի հաջողվի, Ֆրանս պրեսի թղթակցի հետ զրույցում հայտարարում էր հարարողությանը ներկա քրդերից մեկը։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ թուրքական անօթաչուները հարվածել են քրդական ուժերի Հասեկե քաղաքում գտնվող շտաբին, որն ի դեպ գտնվում է այս շրջանում տեղակայված ամերիկյան զորքերի շտաբի անմիջական հարևանությամբ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ տեղական աղբյուրների, թուրքական բանակն այսօր Սիրիայի հյուսիսում գտնվող 19 քրդական քաղաք և գյուղ է ռմբակոծել։ Անշեղորեն աճող լարվածության պայմաններում Մոսկվան և Վաշինգտոնն արձագանքում են Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձություններին։ Վաշինգտոնը դեմ է ցանկացած գործողության, որ կարող է ապակայունացնել իրադրությունը Սիրիայում, լրագրողներին ուղված էլեկտրոնային նամակում անցած գիշեր գրել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը, հավելելով. «Մենք կոչ ենք արել Թուրքիային զերծ մնալ այս գործողությունից, ինչպես նաև Սիրիայում գտնվող մեր գործընկերներին ենք հորդորել չդիմել հարձակումների, որոնք կարող են հանգեցնել իրադրության սրման», նշել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը։
И с уважением относимся к обеспокоенности.
Մենք ըմբռնումով և հարգանքով ենք վերաբերում Թուրքիայի սեփական անվտանգության ապահովմանն առնչվող մտահոգություններին։ Մենք համարում ենք, որ դա Թուրքիայի օրինական իրավունքն է։ Դրա հետ մեկտեղ մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են իրադրության ապակայունացմանը հանգեցնել։ Դա կարող է բումերանգի պես վերադառնալ, ավելի բարդացնելով իրավիճակն անվտանգության ոլորտում, այսօր հայտարարում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի ղեկավարները սակայն պնդում են, որ Սիրիայում այս պահին էլ շարունակվող գործողությունների գլխավոր մեղավորներից մեկը հենց ռուսներն են։ Երեք քաթարից վերադարձի ճանապարհին իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Չնայած Ռուսաստանին ուղղված մեր բազմաթիվ զգուշացումներին, Մոսկվան չի կատարել և հրաժարվում է կատարել 2019 թվականի Սոչիի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները, այն է զտել հյուսիսային Իրաքի և Սիրիայի թուրքիային սահմանակից շրջաններ նահաբեկիչներից։ Մենք հայտարարել ենք, որ չենք լռի, և եթե ռուսները դա չանեն, ապա այդ քայլերը ձեռնարկենք սեփական ուժերով, հայտարարում էր Էրդողանը։ Շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Անկարայից կարծես ակնարկում են, թե պատրաստ են քրդերի դեմ պայքարում համագործակցել նաև իրենց երբեմնի գլխավոր ախոյաններից մեկի՝ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ, որպես նման համագործակցության հնարավորության օրինակ Էրդողանի զինակիցները մատնանշում են Թուրքիայի և Եգիպտոսի նախագահների կիրակի օրը Քաթարում կայացած կարճատև հանդիպումը, հիշեցնեմ։ Թուրքիայի նախագահը տարիներ շարունակ չէր ճանաչում իր եգիպտոսցի պաշտոնակցի լեգիտիմությունը, պնդելով, որ նա իշխանության է եկել ռազմական հեղաշրջման միջոցով։ Մեր նախագահի կողմից Եգիպտոսի նախագահ Սիսիի հետ հաստատված շփումները ճիշտ քայլ էին։ Ահաբեկչական կազմակերպություններին հակազդելու նպատակով հարկավոր է հնարավորություն ստեղծել նաև Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար Ասադի հետ շփումների համար, այսօր Անկարայում հայտարարում էր Էրդողանի գլխավոր քաղաքական դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին։
Beşar Esad ile de görüşme vasıtası açılmalı.
Էրդողանի վարչակազմը, որն անցած տարիների նահավեկչության դեմ պայքարի պատրվակով ներխուժել էր հարևան Սիրիայի հյուսիս և իր վերահսկողության տակ առել որոշ տարածքներ, այժմ փորձում է դրանք վերաբնակեցնել, օգտագործելով բնականաբար երկրում ապաստանած սիրացի փախստականներին, ընդ որում անօգնական ու անպաշտպան միգրանտներին երկրից վտարելով բռնի ուժով առանց նրանց համաձայնության։ Այդ մասին է վկայում հեղինակավոր Human Rights Watch-ի զեկույցը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը փաստում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները կամայական ձերբակալում բանտարկում և արտաքսում են հարյուրավոր սիրիացի փախստական տղամարդկանց և տղաների։ Հետազոտությունն անցկացվել է 2022-ի փետրվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայով մեկ, այդ թվում Ստամբուլում, Անկարայում ապաստանած սիրիացի փախստականների շրջանում։ Վտարված սիրիացիների իրավապաշտպան կազմակերպությանը պատմել են, որ իրեն ձերբակալել են տներում, աշխատանքի վայրում, փողոցում, բանտարկել են վատ պայմաններում, մեծ մասին ծեծի և բռնության են ենթարկել և ստիպել են ստորագրել Թուրքիայից կամավոր հեռանալու ձևաթղթերը։ Նրանց պատմելով, իրեն ձեռնաշղթաներով տարել են Սիրիայի հյուսիսի հետ Թուրքիայի սահմանային անցակետեր և նշանառության տակ ստիպել են անցնել սահմանը։ Հալեպից 26-ամյա մի երիտասարդի ասելով, թուրք պաշտոնյան սպառնացել է, որ վերադառնալու փորձի դեպքում կգնդակահարեն իրենց։ Հարցակնվածները պատմել են, որ իրենց արտաքսել են տասնյակ, երբեմն հարյուրավոր մարդկանց հետ։ Սահմանային անցակետերում թույլ չեն տվել ծանոթանալու ստորագրվող փաստաթղթերի տեքստին, նույնիսկ ձեռքի ափով ծածկել են արաբերեն պարբերությունները, որ չկարդան, կարծում են դրանք Թուրքիայից կամավոր հեռանալու փաստաթղթեր էին։ Շատերը պատմել են, որ թուրք պաշտոնյաները ծեծի էին ենթարկում ստորագրելուց հրաժարվողներին կամ սպառնում հակառակ դեպքում բանտարկել մեկ տարով։ Human Rights Watch-ը ուշադրություն է հրավիրում, որ արտաքսվածների գերակշիռ մասը Թուրքիայում ժամանակավոր ապրելու և աշխատելու իրավունք է ունեցել և համապատասխան վկայականներ ու փաստաթղթեր։ Չնայած Թուրքիան ժամանակավորապես ընդունել էր 3,600,000 սիրիացի փախստականների, հիմա, ինչպես երևում է, Թուրքիան փորձում է Սիրիայի հյուսիսը փախստականների համար անբարենպաստ վայր դարձնել, ասել է իրավապաշտպան կազմակերպության փաստականների և միգրանտների իրավունքների հետազոտող Նադիա Հարդմանը։ Վերջին երկու տարում Թուրքիայում աճել է ռասիզմը և անհանդուրժողականությունը օտարերկրացիների, մասնավորապես սիրիացի փաստականների նկատմամբ, իսկ 2023-ի գարնանը նախատեսված ընտրությունների նախաշեմին քաղաքական ուժերը հանդես են գալիս միգրանտների դեմ կոչերով։ Թուրքիայի միգրացիոն կառավարման նախագահության ղեկավար Սավաշ Ունլյուն պատասխան նամակով հերքել է Human Rights Watch-ի ուսումնասիրության եզրակացությունները և անհիմն համարել մեղադրանքները։ Նա նշել է, որ Թուրքիան աշխարհում ամենաշատ սիրիացի փախստականներ ընդունած երկիրն է և պնդել, որ Թուրքիան միգրացիոն կառավարումը իրականացնում է ազգային և միջազգային օրենքներին համապատասխան։ Human Rights Watch-ից Նադիա Հարդմանը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը և անդամ երկրները պետք է ընդունեն, որ Թուրքիան չի համապատասխանում անվտանգ երրորդ երկրի չափանիշներին և պետք է կտրեն Թուրքիայի ֆինանսավորումը, մինչև չդադարեցվեն սիրիացի փախստականների բռնի արտաքսումները։ Թուրքիային անվտանգ երրորդ երկիր ճանաչելը անհամատեղելի է սիրիացի փախստականների զանգվածային վտարումների հետ, հայտարարել է միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում։
Ուկրաինական պատերազմի 3-րդ ամիսն է լրանում, կողմերի դիրքորոշումները գնալով կարծրանում են Կիևը միջազգային հանրությանը հորդորում է Ուկրաինայի զիջումներ չպահանջել, այլ ստիպել Ռուսաստանին դադարեցնել պատերազմը։ Մինչ այդ թեժ է իրավիճակը հատկապես Դոնեցկի մարզում, որտեղ ռուսական կողմը փորձում է Խերսոնից նահանջի ֆոնին ապահովել գոնե համեստ առաջընթաց։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարն այսօր հերքել է Կիևի հետ համաձայնագրերի նախագծերի փոխանցումը Պուտինին մեծ 22 գագաթնաժողովից առաջ։ Ուկրաինսկայ պրավդան ավելի վաղ հայտնել էր, որ նման նախագիծ գագաթնաժողովից առաջ Պուտինին է փոխանցվել միջնորդ երկրի կողմից, թերթը չի նշում, թե որ երկիրն է փոխանցել։ Միևնույն ժամանակ մեծ 22-ին ուղղված իր ելույթում նախագահ Զելենսկին ներկայացրել էր խաղաղության ուկրաինական բանաձևը, որում նշված էր, որ ռուսական ուժերը պետք է դուրս գան Ուկրաինայի տարածքից, թերթը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին որոշ մանրամասները հայտնել։ Այսպես նախագծի շրջանակներում առաջարկվել է Ուկրաինային վերադարձնել վերահսկողությունը երկրի հարավի և Դոնբասի նկատմամբ, իսկ Ղրիմի հարցը փակագծերից դուրս դնել և 7 տարով դադարեցնել դրա շուրջ բանակցությունները։ Առաջարկվել է նաև սառեցնել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը, ու մինչ Կիևին և Մոսկվային դեռ չի հաջողվում նստեցնել բանակցային սեղանի շուրջ, ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են, Արևմուտքն էլ հայտարարում է, թե Կիևն է որոշելու, երբ պետք է վերսկսել բանակցությունները։ Մինչ այդ Ռուսաստանը չի հրավիրվի հաջորդ փետրվարին կայանալիք Մյունխենի անվտանգության ամենամյա համաժողովին, հայտարարել է համաժողովի նախագահ գերմանացի դիվանագետ Քրիստոֆ Յոսկենը։
Ռուս պաշտոնյաները հրավիրված չեն 2023 թվականի համաժողովին, մենք դրանց քարոշության հարթակ չենք դրամադրի, մենք ցանկանում ենք Ռուսաստանի ապագան քննարկել ռուս ընդդիմադիր առաջնորդների և վտարանդիների հետ, նրանց ձայնը պետք է լսելի լինի և ուժեղանա։
Թվիտերում գրել է համաժողովի նախագահը։ Մյունխենի համաժողովը միջազգային անվտանգության ոլորտում ամենահեղինակավոր միջոցառումներից է, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովն էլ 3-3 բանաձև է ընդունել, որում Ռուսաստանը հռչակվել է ահաբեկչական պետություն։ Բանաձևն իրավական ուժ չունի, այն պարզապես կոչ է անդամ պետությունների կառավարություններին Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչել որպես ահաբեկչական պետություն և ստեղծել Ուկրաինայում ռուսական ուժերի ռազմական հանցագործությունները հետաքնող միջազգային տրիբունալ։ Չնայած օրեցօր խորացող միջազգային մեկուսացմանը Մոսկվան Ուկրաինայի դեմ պատերազմը չի կանգնեցնում, հակառակը նոր հարձակման փորձեր է ձեռնարկում Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում, որտեղ այս օրերին կատաղի մարտեր են։ Ռուսական հարվածների թիրախում են նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Միլիոնավոր մարդիկ պարբերաբար զրկվում են էլեկտրակայանությունից, ինչն էլ ավելի վտանգավոր կդարձնի իրավիճակն առաջիկա ձմռանը, ասել է երեկ Կիև այցելած առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի տարածաշրջանային տնօրեն Յանս Քլյուզեն։
This winter will be life threatening for millions of people in Ukraine.
Կործանարար էներգետիկ ճգնաժամը, հոգեկան առողջության վատթարացումը եւ վիրուսային վարակների վտանգը այս ձմռանը կդառնան իսկական փորձություն Ուկրաինայի առողջապահական համակարգի եւ ժողովրդի համար.
Will make this winter a formidable test for the Ukraine health system and the Ukraine people.
Ռազմական փորձագետները շեշտում են, թե խաղաղ բնակավայրերի եւ ենթակառուցվածքների թիրախավորումը ռուսական բանակի ձախողումների հետևանքն է։ Այս օրերին ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակման փորձերը երկրի հարավում, Խերսոնի եւ Զապարոժիե շրջաններում։ Telegram ալիքներում էր լուրեր էին տարածվում բռնակցված Ղրիմի հյուսիսում բնակչության տարհանման մասին։ Խերսոնի մարզի սահմանակից Ղրիմի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը սակայն հերքել է այս տեղեկությունը։
Появилась фейковая информация о имеющейся якобы эвакуации массово жителей города Армянск.
Սոցիալական ցանցերում եւ Telegram ալիքներում տարածվող տեղեկությունը Արմյանսկից ենթադրյալ տարհանման մասին ֆեյք են, նման բան չկա։
Ակսյոնովը միաժամանակ պնդել է, թե պարզապես միջոցներ են ձեռնարկվում Ղրիմի բնակիչների անվտանգության համար, թե ինչ միջոցների մասին է խոսքը, թերակղզու ռուսական իշխանությունները չեն մանրամասնում, բայց հորդորում են բնակչությանը հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին։ Անհանգիստ է նաեւ հենց Ռուսաստանի տարածքում, Բելգրադի շրջանի իշխանությունները հայտնում են հրետակոծության հետևանքով տեղի բնակչի մահվան մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաղորդման էլ Գայանե Դանիելյանը կպատմի վերջին օրերին հայաստանյան մարզերում անցկացված միջազգային կինոփառատոնի մասին։
Երեք երեկոյան Աբովյան քաղաքում տեղի ունեցավ Երևանի կարճամետրաժ և ուսանողական ֆիլմերի միջազգային 5-րդ կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Նոյեմբերի 18-ին Հրազդան քաղաքում մեկնարկած միջազգային այս կինոփառատոնին այս տարի ավելի քան 500 հայտ է ներկայացվել 68 երկրից։ Մրցութային ծրագրում ընտրվել է 33 ֆիլմ, 18-ը հայկական ֆիլմեր են։ 15-ը միջազգային ծրագրում ներկայացված արտասահմանյան կարճամետրաժ կինոնկարներ են։ Կինոփառատոնը կազմակերպվել էր կրթության, գիտության, մշակույթի սպորտի նախարարության աջակցությամբ, հայկական կինոյի ինդուստրիալ զարգացման մշակութային հիմնադրամի, մասնավորապես տնօրենի Գուշ Թադևոսյանի և ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ։ Այս տարի Կոտայքի մարզում, Հրազդան, Ծաղկաձոր և Աբովյան քաղաքներում անցկացված երիտասարդական այս կինոփառատոնի Գրան-պրին լավագույն ֆիլմ անվանակարգում ստացել է Զոյ Արենեն Ֆրանսիայից Հեքիաթ ֆիլմի համար։ Լավագույն խաղարկային ֆիլմ ազգային ծրագրում մրցութային հանձնաժողովի կողմից ճանաչվել է Տիգրան Աղաջանյանի «Դատարկություն» ֆիլմը։ Ի դեպ, այս ֆիլմը մրցանակի արժանացել նաև լավագույն դերասան անվանակարգում։ Ազգային ծրագրում լավագույն վավերագրական ֆիլմ է ճանաչվել Էդգար Սարգսյանի «Ճանապարհ» խորագրով ֆիլմը, իսկ ազգային ծրագրում լավագույն ռեժիսորը ճանաչվել Վահագն Գրիգորյանը «Ցեխը» ֆիլմի համար։ Լավագույն սցենար անվանակարգում հաղթել է արձակագիր Համբարձում Համբարձումյանը «Կորեական դելիկատես» ֆիլմի սցենարի համար։ Ինչպես այսօր ընդգծում էր մեր զրույցի ընթացքում ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը, ոչ միայն այս կինոփառատոնին մասնակցած եւ հաղթած ֆիլմերը, այլև մի շարք այլ միջազգային կինոփառատոնային մասնակցած հայկական ֆիլմեր այս աշնանը լուրջ հաջողություններ են գրանցում։
Շատ ուրախալի է, որ մենք պետական աջակցություն ենք տալիս ֆիլմերի, որոնք ունենում են շատ լավ հետաքրքիր ճանապարհ են անցնում փառատոնային։ Ինչու՞։ Պատկերացեք, եղել է ժամանակ, որ մենք կինոշուկաներին փառատոնային որ մասնակցում, նույնիսկ շատ անգամ հարց են տվել, ոնց Հայաստանը կինո ունի։ Այսինքն, այնքան չիմացված հարթակներ կան, որ ինչքան շատ կարողանան մեր ֆիլմերը մասնակցեն փառատոնների, երկիր ճանաչելը շատ կարևոր է, որ այո, մենք ունենք կինոարտադրություն եւ ունենք բավականին հետաքրքիր կինոարտադրություն։
Այս առումով Շուշանիկ Միրզախանյանը շեշտում է հատկապես Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմի հաղթարշավը, որը նրա համոզմամբ դեռ շարունակվելու է ամենատարբեր միջազգային կինոփառատոներում։
Ցեղասպանության թեման է, բարձրաձայնվել նորից ֆիլմում, ինքը հետաքրքիր նախագիծ է ֆիլմը, քանի որ դա վավերագրությունն ու անիմացիան է համադրվել իրար հետ եւ հիմքում ամբողջը իրական պատմությունն է։ Եվ այս ֆիլմը նույնպես շատ հետաքրքիր ճանապարհ սկսեց անցնել, անսի փառատոնից սկսվեց, երբ որ ինքը ընտրվեց մրցութային ծրագիր որպես անիմացիոն ֆիլմ, իսկ փառատոնն էր կար, որտեղ իրան ընդգրկում էին որպես դոկումենտալ ֆիլմ, այսինքն նույն ITFA փառատոնը Ամստերդամի ինքը ընտրվեց որպես դոկումենտալ ֆիլմ, եւ այս պահին էլ ինքը գտնվում է Տալինի փառատոնը, Ակլասի փառատոնում է այս պահին, Տալինյան մուտք գիշերն է այս պահին, հիմա ռեժիսորը Ինա Սահակյան գտնվում այնտեղ, եւ ֆիլմը ընդգրկված է մրցութային ծրագրում, Հայաստանի կինոակադեմիան ներկայացրել է ֆիլմը Օսկարի, եւ ասեմ, որ ֆիլմը նաեւ անցել էր նոմինանտ էր Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի կինոակադեմիայի մրցանակաբաշխությանը, 1000-ից ավել ֆիլմեր է ներկայացվել, ասեմ, որ 70-ից ավել երկրներ են մասնակցում այդ մրցանակաբաշխությանը, եւ մեր ֆիլմը վերցրեց գլխավոր մրցանակ, սա մեզ համար շատ շատ կարևոր հաղթանակ էր, սա առաջին ֆիլմն է հայկական, որ ստացավ նման բարձր մրցանակ, Բարս մեդիայի ստեղծած հիանալի այս ֆիլմը կարողացավ դառնալ արդեն գլխավոր ցանակագիր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, այս հրասքան ենք նախատեսել, հրաժշտից առաջ հիշեցնեմ, որ ազատությունը հասանելի է բոլոր առաջատար սոցիալական ցանցերում, Instagram-ում, YouTube-ում, Facebook-ում, բաժանորդագրվելով մեր էջերին կարող եք առաջինը ստանալ օրվա հրատապ լուրերը։ Այսօրվա ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ և մաղթում հաճելի երեկո։